En voru ykkur að gjafir? Fyrst ykkur að gjafir?
Já, ég fyrir nokkuð margar fermingargjafir. Man nú ekki eftir þeim öllum, en ég fekk myndavél frá foreldra mínu sem að hérna framkallaði myndirnar varst að framkalla myndirnar strax úr var nýlunda á þeirri tíð það eitthvað sem var nýkomið þú varst ekki myndirnar og dreigðar út úr vélun og látið að framkalla strax skemmtileg vél og af og amma sem að bjögu í kollotrun líka föður af og amma þau gáðu mér dúnsæng og eftir öðrum fermingargjöfum man ég nú ekki með vissum ég finnst eins og ég hafi fengið svefnpoka í fermingargjöf og ykkur gáðu peninga það var ekki mikið
Nei.